Imos falar da paisaxe, que é, sen dúbida, un dos sinais de identidade de Galicia, porque dá a impresión de que sempre que se lle pregunta a xente cal é o principal atractivo deste territorio, pois hai unha serie de respostas comuns. A xente fala da gastronomía, dos monumentos históricos, da hospitalidade dos galegos e galegas, mais tamén sempre se cita entre os primeiros lugares desa clasificación a paisaxe. O que acontece que a paisaxe non é simplemente o conxunto de escenarios da natureza, tal e como adoitamos referirnos a ela, senón que é tamén o resultado dunha serie de transformacións acontecidas ao longo do tempo que causaron non só os fenómenos naturais, senón sobre todo a acción do ser humano que ocupa a terra e a modela para vivir nela. O Consello Superior de Investigacións Científicas, coa colaboración de Edicións Xerais de Galicia, ven de presentar un retrato diferente dese escenario que habitamos hoxe e que xa habitaron tamén os nosos antergos. Faino nunha obra titulada Atlas Arqueolóxico da Paisaxe Galega. Un dos seus coordinadores é o director do Instituto de Ciencias do Patrimonio, a quen saudamos esta mañá. Felipe Criado Boado, bos días.
Bos días.
Que é o que temos que entender verdadeiramente, a definición real de paisaxe?
Bueno, pois, abundando no que decías ti, que fixeches unha presentación breve, soberbia, sintética, abundando neso, e sendo tamén sintético, Decir que a paisaxe realmente é un produto humano. É un produto humano máis como pode serlo unha casa, unha arquitectura, un cacharro, ou un campo labrado. Eso é o que é a paisaxe. Porque moitas veces estamos a pensar que a paisaxe máis ben a contorna, o que está ao redor, Como se fora algo distinto de nós. O libro noso que intenta amosar é como a paisaxe é realmente o resultado da acción humana conxugada entre sí, entre os homens e mulleres, e contorno, tan así que incluso podemos decir que hasta certo punto a paisaxe non é o que está fora, senón o que está dentro da sociedade, dentro incluso dos humanos.
Que é o que temos que interpretar dese epíteto, dese cualificativo que vai no título da obra, arqueolóxico? Por que é importante para definir este traballo?
Porque o que facemos é unha achega arqueolóxica, é dicir, unha achega que emprega datos arqueolóxicos, metodoloxías arqueolóxicas, é dicir, as técnicas de traballo típicas da arqueoloxía para estudar a paisaxe. Isto é posible precisamente porque na medida na que a paisaxe é un producto humano, cada tipo de cultura, cada tipo de sociedade produciu un tipo de paisaxe distinta. Esta paisaxe deixou pegadas no que é agora mesmo a paisaxe actual, de tal xeito que, de feito, a paisaxe actual pódese definir como un palinsesto, é dicir, unha capa, unha realidade que abrangue, reúne capas e restos de moitas paisaxes anteriores. Ese porque precisamente hai restos no ao redor das paisaxes anteriores, podemos estudar esos métodos con metodoloxías arqueolóxicas. Esa achega que nos facemos. Dito eso, o libro é realmente un libro moi, como é toda a actividade do noso Instituto de Ciencias do Patrimonio, un libro moi transversal, moi transdisciplinario, porque a arqueoloxía, a historia da arte, a historia, as ciencias da terra, astrofísica, están tremendamente presentes no libro.
Tamén hai outra palabra do título que é Atlas, que nos chama a atención porque case que todos pensamos inmediatamente nun conxunto de mapas. Resultanos curioso como se pode facer esa representación da paisaxe dese xeito. Por que un Atlas?
A ver, isto é moi interesante, además é un tema que desde que onte se presentou o libro penso que se está dando a falar. Porque non un atlas nun senso convencional, cando se fala dun atlas, imagina un libro grande, cheo de mapas de tamaño maior que un folio, non? Pero esquecemos unha cousa, que o atlas, en realidade, é efectivamente unha reunión de mapas, pero esquecemos aí que significa mapa. E mapa, ante todo, non é un tipo de representación concreto. Un mapa é un conxunto de referencias que nos permiten movernos pola contorna ou dándonos coordenadas que permiten entender a realidade e situarnos dentro dela. É dicir, un mapa é, ante todo, un mapa cognitivo. Precisamente o libro o que tenta de facer, empregando mapas, por suposto, sí, tamén, pero empregando outros moitos medios, o libro que tenta facer é de xerar mapas cognitivos para os nosos concidadáns, para os galegos e galegas actuais, que lles permitan por si mesmos descubrir cales son os restos, as pegadas, o que aínda persiste na nosa paisaxe actual de paisaxes anteriores. Nese senso, diría que é máis útil que un mapa, que un atlas convencional, porque un atlas convencional date o mapa. Este atlas o que te dá os instrumentos para facerte mesmo o mapa.
Dicíamos que era un traballo colaborativo. Cada autor traballou sobre un exemplo concreto do territorio.
É unha obra coral, nos gusta nos chamar a obra coral, porque sí, é unha obra que reflicte 20 anos de investigación, ou máis de 20 anos de investigación dos diferentes grupos de investigación do noso instituto, de diferentes proxectos. Pero ao mesmo tempo unha obra moi integrada, por iso é coral. Non é tan concreto como que cada autor ou autora fai un exemplo, máis ben a causa de que todos xuntos desenvolvemos unha programa de investigación ambiciosa en todos estes anos que nos permite facer unha proposta reconstructiva das paisaxes arqueolóxicas dos últimos 6.000, 7.000 anos en Galiza. Por iso é unha obra precisamente coral. Efectivamente, somos 23 autores os que firmamos o volumen. Pero non é no sentido convencional no que moitas veces pasa na publicación científica, onde é un artigo firmado por 3, 4, media dúcia de autores e autoras. No senso de que hai, cando menos, 21 personas que xuntos, uns escribindo, outros facendo cartografías, outros facendo fotos, xeramos a información e resultados de investigación que están no libro. Detrás deses autores que firmamos o texto, aínda hai moitos máis sí, autores, moita xente que ten pasado polo instituto ou que precisamente se lles adica o libro.
Sí que hai algún lugar do territorio galego ben recoñecible entre os que se estudaron o nesta obra ou arredor dos que se traballou, pensa un, por exemplo, pois non sei, nun lugar do que tanto se falou recentemente como Monte Gaiás, que foi monte antes de ter edificios monumentais construídos sobre el.
Bueno, e antes de monte, de feito, foi unha zona, parte de, non todo el, pero parte del foi unha zona de labradío, de agrointensivo, que utilizou unha serie de bancais, de terrazas de cultivo, que foron as que nos documentamos e que mostraron que esa paisaxe rural construíuse entre o século VI ou o século IX da nosa era, despois de Cristo. Sí, hai moitas zonas galegas, desde Ortegal a Serra da Barbanza, desde Cereixa en Lugo até a Rías Baixas, nas que se conviñan exemplos para mostrar ao público lector os argumentos do libro.
Xa para rematar, dicíamolo antes, hai mapas tamén, aínda que non cabe entender este traballo simplemente como unha colección deles, ni moito menos, mas si entendo que nun tipo de obra como esta é importante a presentación. Que tal resultou a edición do traballo por parte de Xerais?
Bueno, penso que o resultado é francamente bo. Foi un libro complexo e unha aposta editorial arriscada. Temos que agradecer a Xerais, de feito, o esforzo organizativo económico que fai para lanzar un libro como este. O proceso de producción foi longo, porque o deseño do libro é complexo. A integración para nun producto equilibrado de todas as diferentes aportacións e niveis de lectura do libro foi dificultosa, precisamente porque o libro abrangue varios niveles de lectura. Ten un texto corrido, pero que por outra banda podese ler desde en diferentes direccións, non necesariamente do principio ao final, que se ilumina en un senso casi medieval, non? De figuras que fan presente, que hai máis en co icono que está no texto, pois hai toda unha serie de pequenas fotos que iluminan o texto como un discurso parello ao texto, dando unha imaxe que permita ao lector-lectora armar ou comprender o que está a ler con esa imaxe. Despois ten unha serie de recadros que contan historias ou exemplos circunstanciais concretos, penso que moitos deles bonitos e non espectaculares, sobre o que se trata no libro, e finalmente hai toda unha parte de láminas a todo color multimedia, porque comprenden mapas, figuras, textos, dibuxos, reconstruccións, incluso modelos 3D. En todo iso fixo que o libro fora complicado, pero unha complicación bonita, porque penso que o que dai resulta é un libro que ten moitos niveles de lectura distintos, moitas formas diferentes de enfrentarse con él.
Pois xa o saben, se queren saber algo máis de nós mesmos, porque ao cabo a paisaxe tamén somos nós, está dentro de nós, dicía Nolo Felipe Criado ao comezo, velaí está xa esta obra, Atlas Arqueolóxico da Paisaxe Galega, editada por Xerais. Felipe Criado Boado, moitas grazas, moi bo día.
Moitas gracias a vos por o interese.